гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. У Беларусі, ва Украіне і ў Расіі, у краінах Еўропы, ЗША сёння ўзгадваюць ахвяраў катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі, якая адбылася 30 гадоў таму. Аварыя стала найбуйнейшай у гісторыі сусветнай атамнай энергетыкі. Генеральны дырэктар Чарнобыльскай АЭС Ігар Грамоткін заклікаў Маскву і Кіеў аднавіць супрацоўніцтва па Чарнобылі. Па словах дырэктара, ядзерная бяспека – гэта сфера дзейнасці, якая знаходзіцца па-за межамі палітычных адносінаў. Да гэтай даты Кабінет міністраў Украіны аднавіў права на даплаты для грамадзян, якія працуюць у зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС. Урад ЗША вырашыў выдзеліць Украіне дадаткова 10 мільёнаў даляраў на ліквідацыю наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сёння ў Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях, дазволены Мінгарвыканкамам. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які наведвае сёння Гомельскую вобласць, заявіў там, што за бліжэйшыя 5 гадоў цалкам Беларусь адновіць тэрыторыі, якія пацярпелі ад аварыі. А літоўскі прэм'ер Альгертас Буткявічус, робячы акцэнт на наступствы катастрофы на ЧАЭС, заявіў, што Беларусь павінна гарантаваць, што атамная электрастанцыя, якая будуецца побач з Літвой у астраўцы, будзе адпавядаць міжнародным патрабаванням бяспекі. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Абламейка, галоўны рэдактар вэб-сайту «Свабоды». Сергей, у мяне пытанне, як я ўжо гаварыла, сёння ў Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. Ці можна сачыць за гэтай падзеяй у сталіцы уживую.
Конечно, Алена, можно. Это уже традиционно. Все важные акции, громадские важные, мы транслюем по телебачению на нашем сайте. Это напростовая видеотрансляция на сайте, или не только за подеями у Менску, за Чернобыльским шляхом. Можно сочить и в социальных сетках, у приватности, у Фейсбуку. Уже не раз мы это робили за прошлый год. Вельми якостная трансляция. Всем раю, кто мае Фейсбук, глядзець або на сайце, або ў Фейсбуку. Ну, а што тычыцца нашага сайта, яго зместу сёння, то это, канешна, чарнобыльская тэматыка. Нагадаю, на сайце ёсць лінк на наш мікрасайт, дзе мы сабралі практычна всю інфармацыю пра Чарнобыль. У сацыяльных сетках пішуць, што это такая міні-энцыклапедыя пра Чарнобыль. Вось. Сёння адзін з асноўных матэрыялаў сайта называецца троху правакацыйна «Беларуская зона. Чалавек тут будзе жыць ніколі». Мова ідзе пра тое, што ў Беларусі з'явіўся новы радыёактыўны элемент, ён называецца амерыцый. Ён узнікае пры распадзе плутонію 241 і называецца амерыцый 241. Дык вось, да 2058 году яго колькасць будзе толькі ўзрастаць у Беларусі, это галоўная рызыка сёння. Таксама можна ўбачыць інтэрв'ю з прафесарам Бандажэўскім, які сцвярджае, што насельніцтва заражаных тэрыторый будзе толькі выміраць. І таксама раю у чытачам звярнуць увагу на два блогі. Блог Сергея Дубаўца, які піша пра тое, якая міліцыя стала чэрствая да людзей, і блог Сергея Навумчыка, які называецца «Кебіч. Салдат імперіі». Лукаш, мова ідзе пра тое, што Кебіч прызнаўся ў адной са сваіх кніг, што ён быў агентам КДБ.
Чытайце, заходзьце, каментуйце «Свабода.ру».